ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ መካይን ፅዕነት ዝወርድ ዘሎ ግፍዕን ዓፈናን መንግስቲ ጠጠው ከብሎ ዝፅውዕ ሰልፊ ኣብ ከተማ ባህርዳር ተካይዱ ኣሎ። ነቲ ሰልፊ ዘካየድዎ መራሕቲ ዓበይቲ መካይን ክኾኑ ከለዉ መንግስቲ ነቲ መጥቃዕቲ ደው እንተዘይቢልዎ ስራሕ ጠጠው ከነብል ኢና ክብሉ እውን ተሰሚዖም። ቤት ፅሕፈት ሰላምን ድሕንነትን እትክልል ብወገኑ እቲ ፀገም ኣብ ቀረባ ክፍታሕ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣስቴር ምስጋናው ንዘለኣኸቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተቅርቦ እዩ።
200 ዝፅግዑ ዘወርቲ ዓበይቲ መካይን ትማሊ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ፍትሒ ንመራሕቲ መካይን ዝብል ጭርሖ ሒዞም ሰልፊ ወፂኦም ነይሮም። ካብ ተሰለፍቲ ሓደ ሰጡ ብርሃን ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ዓፈናን ቀትለትን እናወሰኸ ምምፅኡ ይገልጽ።
ይህ ችግር ድሮ የነበረ ቢሆንም አሁን ግን ህልውናችን አደጋ ላይ በሚጥል መልኩ
እዚ ፀገም እዚ ቀደም እውን ዝነበረ እኳ እንትኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ህልውናና ኣብ ሓደጋ ብዘወድቕ መልክዑ ምግዳዱ ሰልፊ ክንወፅእ ተገዲድና ኣለና። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክድረትን ቅትለትን ወሲኹሎ
ንመኪና ደዋ ቢልካ ዝፀዓኖ ነዳዲ ምሻጥን ካልእን ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ ምልእቲ ኢትዮጵያ ዘወርቲ መካይን ከም ዝደልይዎ ክንቀሳቀሱ ኣይከኣሉን ይብል እዚ ሰልፊ ዝወፀ መራሒ መኪና። ኣተሓሒዙ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ መካይን ዝወርድ ዘሎ ዓፈናን ቅትለትን ደው እንተደኣ ዘየቢልዎ ስራሕና ደው ክነብል ክንግደድ ኢና ይብል።
የፀጥታ ሓይሉ ብመቶ ሜትር ርቀት ቁጭ ብሎ እያየ
ሓይሉ ፀጥታ ኣብ 100 ሜትሮ ርዕቀት ኮፍ ኢሉ እናርአየ ዝግባእ ስጉምቲ ኣይወስድን እዩ። ንኣብነት ሓደ መሳርሕትና ከተርቲደው ምስ ኣበልዎ ሃዲሙ ናብ ሓደ ገዛ ኣትዩ። እቶም ሓይልታት ፀጥታ ግን ነቶም ከተርቲ ንምሓዝ ኣይተንቀሳቀሱን። ዝሓለፈ ሰሙን ንሓደ ብፃይና 150,000 ብር ከፊልና ኢና ኣብትሕና እዮ።
እቲ መራሒ መኪና ተሓሒዙ ሰራቂ ኣብ ኣደባባይ 150,000 ብር ጥረ ገንዘብ ብሻንጣ ዝቕበለሉ ሃገር ኢና ዘለና ይብል። ንሕና ስራሕ ደው እንተበልና ድማ ሃገርያ ትጉዳእ ህዝቢ ዝጉዳእ ብዝብል ቅድሚ ጠጠው ምባልና ፀገምና ንምፍላጥ ሰልፊ ወፂና ኣለና ይብል ኣተሓሒዙ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሰላምን ድሕነትን ክልል ኣምሓራ ብሪጋደር ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ ሕቶ እቶም መራሕቲ መካይን ትክክል ምዃኑ ብምእማን ህፁፅ ፍታሕ ክወሃቦ እዩ ይብል።
ማንም ከህጊ በላይ ኣይደለም፣ ማንም ከህዝቢ ድህነት በላይ ኣይደለም። ስለዚ
ማንም ልዕሊ ሕጊ የለን፣ ማንም ልዕሊ ድሕነት ህዝቢ የለን። ስለዚ እዞም ሃይልታት ነቲ ኣጋጣሚ ሽፋን ገይሮም ንዘሎ ክፍተት ተጠቂሞም ዝወስድዎ ዘሎ ስጉምቲ እዩ። ስለዚ ነቲ ጉዳይ እዚ ብዕቱብ ሒዝና ኣብ ቀረባ ነዝን ካልእን ጉዳያት ንምፍታሕ ንወስዶም ተኸታተልቲ ስጉምትታት ክህልው እዮም።
እቲ ሓላፊ ኣተሓሒዙ እቲ ተግባራት ክትራንን ቅትለትን ንኢኮኖሚ ሃገር ከም ዝጎድአን ዜጋታት ውሕስነት ከም ዝሰኣኑን ይጠቅስ።